kardinālas izmaiņas nav bijušas, nekādas revolūcijas un tam līdzīgi. Man liekas, mūsu partija ir ar ilgtermiņu skatījumu ne tikai valstiskā līmenī, bet arī partijiskā. Bet ir nākušas klāt tātad jauni cilvēki, jaunas sejas. Varu minēt kā Ievu Holmu, Rīgas nodaļas cilvēks. Tā tad ir valdē ievēlēts kā virzītais kandidāts. Tāpat arī tika ievēlēts no jauna, tika apstiprināta Egils Helmanis, Jānis Iesalnē un arī citi. Tātad no Saimas tika izvirzīti Saimas frakcijas valdes loceklis, tātad gāja automātiski tas Jānis Dombrava, Ināris Cilinskis, Ināra Mūrniece, Imants Parādnieks, Ines Laizjāna un Rihards Kols. Ļoti pārliecinoši ievēlēja, gribētu teikt, gandrīz vienbalsīgi Robertu Zīli mūsu valdē.